Մաս երկրորդ
Նախքան վերև բարձրանալը, արդյոք լավ չէր լինի, որ նրանք մի բան խմեն, Միսիս Մեյլի։ Բայց առածած դեմքով ասած բժիշկը, ասես մի նոր միտք փայլատակեց նրա գլխում։ Օ, անշուշտ, տեղից վերթրջելով բացականչեց Ռոզը։ Իսկ ու՞ին պատրաստ կլինի։
Ահ, շնորհակալություն, Միս, ասաց Բլեթերզը, վերարկուի թևը բերանին քսելով։ Մեր աշխատանքի բնույթը այնպիսին է, որ մարդու կոկորդն է չորանում։ Որևից է պատրաստի բան, Միս, մեր պատճառով մի անհանգստացեք։
Ինչ կցանկանայիք,
հարցրեց բժիշկը դեռատի լեդիի հետ դեպի բուֆետը գնալով։ Մի քիչ ոգելից ըմպելի, պարոն, եթե ձեզ համար նեղություն չէ, պատասխանեց Բլեթերզը։ Լոնդոնից մինչև այստեղ ցրտին ճամփորդելը դժվար է, տիկին, և իմ կարծիքով ոգելից ըմպելին բոլորից լավ է տակացնում, ես այդ շարունակ նկատել եմ։ Միսիս Մելին շատ բարեհաճորեն ունկնդրեց իրեն ուղված այս հետաքրքիր տեղեկությունը, և մինչդեռ նրանք զբաղված էին, բժիշկը աննկատ դուրս եկավ սենյակից։ Է, շարունակեց միստր Բլեթերզը, գինու բաժակը բռնած ոչ թե կոթից, այլ հատակը ամուր պահած իր ձախ ձեռքի բթամատի ու ցուցամատի արանքում։ Ժամանակին ես այսպիսի գործեր շատ եմ տեսել, լեդիներ։ Օրինակ այն գողությունը, որ կատարվեց Էդմոնդի հետևում գտնվող նրբուղու մեջ, Բլեթերզ, ասաց միստր Դաֆը, օգնելով իր աշխատակցի հիշողությանը։ Դա էլ սրան նման մի բան էր, այնպես չէ, վրա բերեց Բլեթերզը։ Եվ քոնքի չիկվիդի ձեռքի գործը։ Դու այդ գործը միշտ էլ նրան ես վերագրել, պատասխանեց Դաֆը։ Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ դա Ֆեմիլի Փեթի գործն էր։ Քոնքին այդ գործում բոլորովին մասնակցություն չի ունեցել։
Բան ասացիր,
տակացավ միստր Բլեթերզը։
Ես ավելի լավ գիտեմ։ Հիշում ես, թե ինչպես քոնքի փողը գողացան, ինչ զգայացումս եղելություն էր, ոչ մի վեպ այդքան հետաքրքիր չի եղել։
Ինչպես պատահեց, հարցրեց Ռոզը, ցանկանալով քաջալերել անդուր հյուրերի լավ տրամադրությունը։
Դա մի գողություն էր, Միս, որը դժվար թե որևէ մեկը կարողանար հասկանալ,
ասաց Բլեթերզը։
Այս քոնքի չիկվիդը քոնքի նշանակում է քթավոր, տիկին,
ընդմիջեց Դաֆը։
Անշուշտ այդ բառը լեդիին հասկանալի է, այնպես չէ,
հարցրեց միստր Բլեթերզը։
Անվերջ ընդհատում ես ինձ, բարեկամս, ուրեմն այս քոնքի չիկվիդը, Միս, Բեթելբրիջի ճանապարին ունես մի գինետուն և մի մառան։ Այդ մառանում մեծ թվով երիտասարդ լորդեր հավաքվում էին ակլորակռիվ դիտելու կամ բախտախաղով ու նման ժամանցներով զբաղվելու։ Այդ խաղերը ղեկավարվում էին շատ վարժ կերպով, քանի որ ես ինքս հաճախ ներկա եմ գտնվել։ Այս դեպքը պատահած ժամանակ նա դեռևս գողերի խմբի մեջ չէր մտնում։ Մի գիշեր նրանից գողանում են 327 գինեա, որը նա պահում էր կանեփակտավե մի տոպրակում։ Ինչ որ բարձրահասակ մարդ, որի աչքի մեկը ծածկված է լինում սև շորով, թաքնվում է նրա մահճակալի տակ և գողությունը խուլ գիշերին կատարելուց հետո դուրս է ցատկում սենյակի լուսամուտից, որը լինում է երկրորդ հարկում։ Նա այդ կատարում է շատ արագ կերպով, բայց քոնքին էլ չի դանդաղում։ Աղմուկից զարթնելով նա տեղից վեր է թռչում և կրակում նրա հետևից, ամբողջ թաղը ոտքի հանելով։ Նրանք սկսում են վազել գողի հետևից, բայց շուտով տեսնում են, որ քոնքին արդեն վիրավորել է նրան, քանի որ ամբողջ ճանապարհը, մինչև բավական հեռվում գտնվող ինչ-որ ցանկապատ, ծածկված է լինում արյան հետքերով, իսկ այնտեղ հետքերը կորչում են։ Համենայն դեպս գողը իր ավարով փախած էր։ Հետևաբար արտոնյալ խմիչքը վաճառող միստր Չեքվիդի անունը հրապարակվեց գազեթում, մյուս սննկացած մարդկանց շարքում, և ամեն տեսակ նպաստներ ու հանգանակություններ և չգիտեմ էլ ինչեր չարվեցին այդ խեղճ մարդու համար։ Իր կորստի պատճառով նա գտնվում էր շատ ծանր հոգեկան տագնապի մեջ, և ծայրահեղ հուսահատության մատնված, մազերը փետրելով, մի քանի օր շարունակ մոլորված թափառում էր փողոցներում։ Մի օր նա խուճապահար գալիս է ոստիկանատուն և առանձին տեսակցում է ոստիկանապետի հետ, որը երկար զրույցից հետո զանգը հնչեցնում է և կարգադրում է Ջեմ Սփայերզին։ Ջեմը ակտիվ գործակալ էր, գնալ եւ օգնել միստր Չեքվիդին գողը գտնելու եւ ձերբակալելու գործում։ «Ես նրան տեսա, Սփայերս», ասում է Չեքվիդը։ «Երեք առավոտ նա իմ տան արջևով անցավ»։
«Իսկ ինչու օձիքից չբռնեցիր», ասում է Սփայերսը։
«Այնքան շփոթված էի, որ կարող էի իր գանգս մի փետուրով փշրել», ասում է խեղճ մարդը։
«Բայց մենք անպայման կբռնենք նրան, որովհետև գիշերվա ժամը 10-ի եւ 11-ի միջև նա նորից անցավ»։
Սփայերսը, այս խոսքերը լսելով եւ մտածելով, որ թերևս մի քանի օր հարկադրված կլինի այնտեղ մնալ, մի ձեռք սպիտակ եղեն եւ մի սանրը վերցնում ու ճանապարհ ընկնում։ Տեղ հասնելով նա տեղավորվում է գինետան լուսամուտներից մեկի կարմիր վարակույրի հետևը, առանց գլխարկը հանելու, որպիսի իհարկե եղած րոպեին կարողանա իսկույն դուրս պրծնել։ Ուշ գիշերին, երբ նա այնտեղ նստած գլանակ ծխելիս է լինում, Չեքվիդը հանկարծ որոտում է. «Ահա գողը, բռնեցեք նրան»։
«Մարդասպանություն»։
Ջեմ Սփայերսը դուրս է վազում եւ տեսնում, որ Չեքվիդը բարձրագոչ կանչելով խուճապահար սլանում է փողոցներով։ Շտապում է Սփայերսը, վազում է Չեքվիդը, հավաքվում են մարդիկ, բոլորը որոտագին գոչում են. «Գողեր, գողեր»։ Ինչպես նաեւ ինքը Չեքվիդը ամբողջ ժամանակ դիվահարի նման գոռալով կրկնում է նույնը։ Բայց ինչ որ անկյուն շուրջ գալու ժամանակ Սփայերսը մի ոպե կորցնում է նրան, տեսնում է մարդկանց փոքր մի խումբ, մտնում է նրանց մեջ։ «Սրանցից ո՞ր մեկն է գողը», հարցնում է անհամբերությամբ։
«Սատանան տանի»,
ասում է Չեքվիդը, նորից անհայտացավ։
Շատ զարմանալի երևույթ, բայց գողը ոչ մի տեղ չի երևում։ Հետևաբար նրանք վերադառնում են գինետուն։
Հաջորդ առավոտ Սփայերսը դարձյալ գրավում է իր նախկին տեղը եւ վարակույրի հետևից դարանում, տեսնելու մեկ աչքը սև կտորով ծածկված բարձրահասակ մարդուն։ Նա այնքան լարված է նայում, որ երկու աչքերն էլ սկսում են ցավել, եւ երբ փոքրինչ հանգստանալու համար մի ոպե փակում է դրանք, նույն պահին լսում է Չեքվիդի բարձրագոչ աղաղակը. «Գողը այստեղ է»։ Սփայերսը նորից է սկսում վազել, մինչդեռ Չեքվիդը փողոցի կեսը անցած է լինում։ Ապա նախորդ օրվանից կրկնապատիկ տարածություն վազելուց հետո այդ մարդը նորից անհայտանում է։ Այսպես կրկնվում է մեկ կամ երկու անգամ եւս, մինչև հարևանների մի մասը հայտարարում է, թե Սատանան է կողոպտել միստր Չեքվիդին եւ այժմ խաղեր է խաղում նրա հետ, իսկ մյուս մասը, թե խեղճ միստր Չեքվիդը վշտից խելագարվել է։
«Իսկ Ջեմ Սփայերսը ինչ ասաց»?
հարցրեց բժիշկը, որը պատմությունը սկսելուց մի քիչ հետո վերադարձել էր սենյակ։
«Ջեմ Սփայերսը», շարունակեց գործակալը,
«երկար ժամանակ ոչինչ չէր ասում, ամեն ինչի ականջ էր դնում, այնպես ձևացնելով իբր թե ոչինչի ուշադրություն չի դարձնում, բայց, ինչպես երևում էր, նա իր գործը լավ գիտեր։ Մի առավոտ նա մտավ գինետուն և իր քթախոտի տուփը հանելով ասաց. «Չեքվիդ, ես գողին գտել եմ»։
«Իսկապես»,  ասաց Չեքվիդը։
«Օ, սիրելի Իմ Սփայերս, միայն թող վրեժս լուծեմ, ապա հանգիստ մեռնեմ»։
«Օ, սիրելի Իմ Սփայերս, որտեղ է այդ սրիկան»։
«Գիտես ինչ», ասաց Սփայերսը, մի պտղունց քթախոտ մատուցելով նրան։
«Վերջ տուր խարդավանքներիդ, ինքդ ես արել գողությունը»։
Եվ այդպես էլ էր։ Նա բավականին մեծ գումար էր շահել այդ միջոցով, և ոչ ոք բնա ոչինչ չէր իմանա այդ մասին, եթե նա երևույթները փրկելու համար այնքան դերասանություն արած չլիներ», ասաց միստր Բլեթերսը, գինու բաժակը ցած դնելով և ձեռնաշղթաները շրխկացնելով։
«Իրոք, որ շատ զարմանալի է»,
նկատեց բժիշկը։
«Այժմ, եթե կցանկանաք, կարող եք բարձրանալ վերև»։
«Եթե դուք ցանկանաք», պատասխանեց միստր Բլեթերսը։ Ապա միստր Լոզբեռնին կրնկակոխ հետևելով, երկու ոստիկանները բարձրացան Օլիվերի սենյակը։ Միստր Ճայլսը վառված մի մոմով խմբի առջևից էր գնում։ Օլիվերը քնից նոր էր զարթնել, բայց տենդը ավելի էր սաստկացած և դրությունը ավելի վատ թարացած էր երևում։ Նա բժշկի օգնությամբ հազիվ նստեց անկողնում և շփոթված շուրջը նայեց, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում, ավելին, անգամ չհիշելով, թե որտեղ է գտնվում և ինչ է պատահել իր հետ։
«Ահա, նայեցեք»,
ասաց միստր Լոսբերնը, մեղմ, բայց խիստ ձայնով։
«Սա այն տղան է, որ մեր հարևանության մեջ գտնվող միստր չգիտեմ ինչի կալվածում, ինչ որ տղայական ոտնձգության միջոցին ինքնաձիգ զենքով պատահաբար վիրավորվելով օգնության համար այստեղ է դիմել այս առավոտ, և մոմը պահող այդ հնարագետ ջենտլմենը նրան ձերբակալել և վատ է վերաբերվել, որի պատճառով տղայի կյանքը լուրջ վտանգի մեջ է, ինչպես»…
«Որպես բժիշկ, ես այդ կարող եմ հաստատել»։ Պարոնայք Բլեթերզն ու Դաֆը նայեցին Ճայլսին, երբ նա այդ ձևով հանձնարարվեց նրանց ուշադրությանը։ Շփոթված մատակարարը, որի աչքերում ծիծաղելիորեն միախառնված էին սարսափն ու զարմանքը, Սևեռոն հայացքը նորից փոխադրեց Օլիվերի վրա, իսկ Օլիվերից՝ միստր Լոսբերնի։
«Հոչես ժխտում քո արածը»,
ասաց բժիշկը Օլիվերին զգուշությամբ պարկեցնելով անկողնում։
«Ես այդ բոլորը արեցի մտածելով, որ ճիշտ եմ վարվում, սեր»,
պատասխանեց Ճայլսը։
«Ես համոզված էի, որ նա հենց այդ տղան է, այլապես բոլորովին չէի միջամտի. ես քարսիրտ մարդ չեմ, սեր»։
«Որ տղան է», հարցրեց ավակ գործակալը։
«Ավազակի տղան, սեր»,
պատասխանեց Ճայլսը։
«Նրանք իհարկե մի տղա ունեին իրենց հետ»։
«Դու այժմ էլ այդպես կարծում ես», հարցրեց Բլեթերզը։
«Այժմ ինչ եմ կարծում, սեր»։
Մտածիր, հարցաքննիչին նայելով պատասխանեց Ճայլսը։
«Որ սա այն միևնույն տղան է, ապուշի գլուխ»,
անհամբերությամբ վրա բերեց Բլեթերզը։
«Չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ»,
ողբալի տեսքով ասաց Ճայլսը։
«Կարծում եմ, որ միևնույն տղան չէ»։
«Ինչ ես մտածում», հարցրեց միստր Բլեթերզը։
«Չգիտեմ, ինչ մտածեմ»,
պատասխանեց խեղճ Ճայլսը։
«Չեմ կարծում, որ նա է, իսկապես, գրեթե վստահ եմ, որ նա չէ»։
«Դուք էլ գիտեք, որ այդպիսի բան չի կարող լինել»։ «Այս մարդը հարբած է, ինչ է, սր»,  հարցրեց Բլեթերզը դառնալով բժշկին։
«Ինչ հաստագլուխն ես, հա»,
ծայրահեղ արհամարանքով ասաց Դաֆը, խոսքն ուղելով միստր Ճայլսին։ Այս կարճ դիալոգի ընթացքում միստր Լոսբերնը զբաղված էր հիվանդի բասկերակը քննելով, բայց այժմ վերկենալով անկողնու մոտ գտնվող աթոռից, ասաց, որ եթե գործակալները այդ նյութի շուրջը որևէ կասկած ունեն, արդյոք չեն ցանկանա անցնել կողքի սենյակը, Բրիտլզի հետ հանգամանորեն խոսելու։ Այս առաջարկությունը ընդունելով, նրանք գնացին հարակից սենյակը, ուր կանչվեց նաև Բրիտլզը։ Պատասխանելով նրանց հարցերին, միստր Բրիտլզը հակասական և անհնարին այնպիսի նորանոր բաներ ասաց, որ և ինքը, և իր հարգելի վերադասը կորան խառնաշփոթ արտահայտությունների լաբիրինթոսի մեջ։ Ոչ մի բան չբացահայտվեց, բացառությամբ, որ ինքը մտածրիվ է, որ ավազակի տղային բոլորովին չի կարող ճանաչել, անգամ եթե այդ պահին նա կանգնած լինի իր առջև, որ ինքը Օլիվերին ընդունել է այդ տղայի փոխարեն, պարզապես այն պատճառով, որ միստր Ճայլսն է այդպես ասել, իսկ միստր Ճայլսը 5 րոպե առաջ խոհանոցում երկյուղ է հայտնել, թե ինքը բավականաչափ շտապել է իր կարծիքի մեջ։ Ապա բազմաթիվ հանճարեղ ենթադրությունների շարքում ծագեց նաև այսպիսի հարց, թե արդյոք միստր Ճայլսը իսկապես կրակել է որևէ մեկի վրա։ Երբ նրա օգտագործած ատրճանակը ստուգման ենթարկվեց, պարզվեց, որ գունավոր թղթից և վառոդից բացի ոչ մի ուրիշ վնասակար նյութ չկար այնտեղ։ Այս հայտնաբերությունը բոլորի վրա նկատելի ազդեցություն գործեց, բացառության բժշկի, որը 10 րոպե առաջ գնդակը հանել էր։ Այդ բանը առավելապես մեծ տպավորություն գործեց իրեն, միստր Ճայլսի վրա, որովհետև վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում նա մեծ տագնապի մեջ էր ընկել, վախենալով, թե մահացու վիրավորել է որևէ մեկին, հետևաբար նա ամբողջ հոգով կարչել էր այս նոր մտքից։
Վերջապես գործակալները համարյա մոռանալով Օլիվերի մասին, Չերսիի տեղական ոստիկանին թողեցին այնտեղ և խոստանալով առավոտյան վերադառնալ, գնացին քաղաքում գիշերելու։ Առավոտյան տարածվեց այսպիսի լուր, թե արգելափակված են երկու մարդ և մի մանուկ, որոնց ձերբակալել էին անցյալ գիշեր կասկածելի հանգամանքներում։ Հետևաբար պարոնայք Բլեթերզն ու Դաֆը իսկույն ուղևորվեցին այնտեղ։ Իդեպ, այդ կասկածելի հանգամանքները հետաքննության ենթարկելով, պարզվեց, որ նրանց գտել էին խոտի դեզի տակ քնած, որը թեև մեծ հանցագործություն է, բայց պատժվում է միայն բանտարկությամբ, և դատելով անգլիական գթառատ օրենքների տեսանկյունից, և այդ օրենքների դեպի թագավորի հպատակները տածած անսահման սիրուց, բավականաչափ ապացույց չի համարվում, երբ բացակայում են անհրաժեշտ այլ փաստեր, որ քնած մարդը կամ քնած մարդիկ կատարել են գողություն բռնությամբ, հետևաբար արժանի են մահապատժի։ Այսպիսով, պարոնայք Բլեթերզն ու Դաֆը Չերսի վերադարձան առաջվանից ոչ ավելի իմաստուն։ Կարճ ասած, հարցը բավականին երկար քննելուց և այդ մասին առավել ևս երկար խոսելուց հետո, միստր Լոզբերնը և միսիս Մելին տեղական ոստիկանական դատավորի ներկայությանը միասնաբար երաշխավորեցին, որ Օլիվերը որևէ պահանջի դեպքում կներկայանա ոստիկանատուն, ապա Բլեթերզն ու Դաֆը երկու գինեա վարձատրություն ստանալով վերադարձան քաղաք իրենց արշավանքի նկատմամբ երկու տարբեր կարծիքներով։ Վերջին ջենտլմենը բոլոր հանգամանքները լուրջ դատելուց հետո պաշտպանում էր այն թեզը, որ գողության փորձը կատարել էր Ֆեմիլի Փեթը, իսկ առաջին ջենտլմենը հավասարապես տրամադիր էր այդ ամբողջ արժեքը վերագրելու հռչակավոր Քոնքի Չիքվիդին։ Մինչ այդ Օլիվերը աստիճանաբար ապաքինվեց ու կազդուրվեց Միսիս Մեյլիի, Ռոզի և բարեսիրտ միստր Լոզբերնի միացյալ համագործակցությամբ շրջապատված։ Եթե շնորհապարտ սրտերից բխած ջերմեռան աղոթքները արձագանք են գտնում երկնքում, իսկ եթե նման աղոթքները արձագանք չգտնեն, էլ ինչու դիմել Աստծուն, ապա այն օրհնությունները, որ խեղճ որբուկը հայցեց իր բարերարների համար, սուզվեցին նրանց հոգիների մեջ, սփռելով խաղաղություն և երջանկություն։